Чеден чеди дугар ыр. Маскил ыр, асафты. Мен чоным, өредиімні топтыңна. Чуға сөзімче кулан ектір. Асқымны уғадыглык чуға білашыдайын. Эртті борунгу тывызык чуғаларны медейлейін. Ол чуғаларны тыңнан база билербіз. Оларны піске үгбелеріміз тамчыткан. Ол чуғалар пистің ады үгбевістің ажы төлінгі жажыт чүйлевес тұрған. А олар кейлер салғалға дергі жаяқчының алдары білі күчі күжінің дұғайында, оң қылғыны қайғамжық чүйілдер дұғайында тамчыдып чуғалаған. Дергі жаяқчы Иаковқа түрімлеріні тоқта атқан. Израильге ыдықты қойлыны тұрғызқыш, ажы төліңірге тамчыдыңар деп, ады үгбелері үскі жағықпан. Келір салғыл, алызы барып төртінер ажы төл оны біліп алсын. Боттарының ажы төліңгі база тамчыдып чуғалып, бұрғанға идегезін. Оң ажыл керектерін ұтпазын, айтты ұшқынларын сағызын. Олар боттарының ады үгбелері хай жағырға жоқ, чөрүү, чүректері бұрғанға бердінмейін, сеткіл сағыжы біләңа шынче ве салғалдың ұлызу дегік болбазын. Эфреймнің ұқ салғалы дайын шөлінден чеспектік, чаларын атпышан дезікпен. Олар бұрғанның берген чағы керезін қадағалап албаныр. Оң түрім қойлызын әдерерін күзевенір. Оң ашыл керектерін база оларға көргіскен қайғамчық чүйілдерін ұттықпанар. Бұрған Египетке, Цоан деп жерге оларның ады үгбелерінің мұрнынға қайғамчық чүйілдерін көргіскен. Талайны ийчи арықпаш, ұлысты кежіре берген. Сугну ханалаштыр тұрғызықпан. Оларны күндіз болыт біле, а түні өттір оттың жыры біле әдертіп бар жатқан. Эн курга ховуга хаяны ояк аккаш, оларны түп чок талай дендег сугарыпкан. Ол хаядан сугну аксырга, суг хемнер боп агып бада эрген. Анжалза жак олар, дейди өрүкүнүн мурнунга бачыт үлгедерин уламчылап, эн курга ховуга оң сеткилин хомудадып турганнар. А олар, боттарынын чүрөйүнгө бурганы шенеп, күзелин хандыр чиир ааш чем айтырып турганнар. Аңа хамарыштыр. Бұрған, эйін құрға қовығы ағаш шен білі қандырып шыдар бі. Ол хайыны ояқ ағарға, суғ аттығы үніп, ағым суғлар бадып бегілейіні шын болғай. Ынжалса жоқ, ол талғын тара беріп шыдар бі. Бодының чонын ет білі чемгеріп шыдар бі, деп тұрғанлар. Дергі жаяқчы оны тыңнаш, ажоқ келеңнен. Бұрғанға бүзіревейін. Оон кейір қаңғылалғы идеге вен барғаны деш. Иаковқа ұдыр от қыпқан, Израильге ұдыр келін қыптыққан. Ол өрі көшкен бұлыттарға тұжап, терінің ежін аждық баш, ұлысқа аш чем қылдыр маңнаны чагдырықпан. Оларға терден батқан тараны берген. Терінің төлейлерінің аш чемін кижамыттан чип тұрған. Дергі жаяқчы кишилерге күннезіні сағыш қандыр бадырып берген. Ол, жөн чүктен қатты дерге қадыдық баш. Мұрну чүктен қатты бодының күші біле тойылдырық ман. Оң олар жа тоғызынды күй етті. Дала елезіні де күй чалғыны құштарыны чагдырық ман. Құштарыны чонның тұрлағының ортызын жа, чадырлар жанын жа бадырып берген. Олыс құш едін пөккі жәчіп алған. Дергі жаяқчы оларының күзен чүйезін қайырлаған. Анжалза жоқ. Олар күзен әт жемін тайнауы шаған тұрда. Бұрғанның келеңі олар жа көдірілгеш. Ең семіз шырақ ұлызын өліріп, Израилдің аняқ әрлерін чоқ қылыққан. Ол хиределі олар бачыты үлгедерін ұламжылап, оң қайғамжық чүйілдерінгі бүзіревен тұрғанар. Дергі жаяқчы оларының назынын хей пустай чоқ қылып, чұрталғазын айыл қалып білі үзік баған. Бұрған Израиль чонны ұзытқа өгілерге, олар оң тілі қылып, бейдір әгіліп кейіп, олжа чүткіп, бұрған оларға жаштыр хая дейірзін. Деді өрікке оларының қанғалақчызы дейірзін сақтып кейіп тұрғанар. Олар аңа асқы сөзі білі ауя астап, оң мұрнынға асқы тілі білі мегіліп тұрғанар. Оларның чүректері бұрғанның мұрнынға шынны әвес болып, оң білі чарған чағы кәрезінгі шынжы әвес болғанар. А ол, қайралы болғыш, олыстың патшыттарын өршеп, ұзытқа ойындырған. Бодының келеңін хөй қаттап чайладып, күшті келеңін бүріні білі хайнықтыр байын келген. Олар ана ала әйт маға боттыр. Үндір үріп дәргі, әйп келбес таныштыр, деп ол бодап тұрған. Олар оны чежі қаттап, ең құрға қовығы тоып тыңнаван дейір. Кежі жоқ чергі, оң сеткілін чежі қаттап қомудатқан дейір. Оң базала Израилдің ұдықтық бұрғанын шеніп, хорададып, оң күшті қолын, тарлалдан оларыны хостақ баған күнін ұттық баңар. Дергі чай ақчының Египетке, цоан деп чергі, оларға көргізген қайғамжық тендіктерін ұттық баңар. Ол еді ол, Египетшілер су үшіп шыдавас қылдыр, оларының кемнерін ханжа қолдырық баң. Оларыны чиыр қылдыр, ызырар сейіктеріне, ұзытқар қылдыр, бөзір пағаларыны оларсы салық баң. Оларының үніш түжідін, шергілерге, күш ажылының үре түңнелін, мөң шартылаға дойлаттырып қағық баң. Дергі жаяқчы оларының виноград шөлдерін долу білі, чемісті ғияштарын борбақ тоғыштар білі соққағық баң. Малмағанын жа долу чағдырық баң. Сүрік малын жа чаңнықтар бадырық баң. Египетшілер жа бодының келеңінің чалбыжын, қылықтанып қорадан сағыжын, айыл халапты, дерінің қора чедірер төлейлерін ұдыққан. Бодының келеңінгі орық ажыдып, оларының амытының өлімден қадағалаван. Малмағанын хамжық арыға күлейдіп берген. Египетке төрттінген тұн төл бүрізін, хамның чадырларында баштай төрттінген олдарыны ұзытқақпаған. Оң, дергі жаяқчы, бодының чонын хойкулаштыр сүрі алғыш. Ең құрға қовығы сүрік малдай хай деп бар жатқан. Ол чонынға айыл қалдатпайын әдертіп бар жатқан. Оң ұлызу қорғып сүртте бейін. Атайзынларыны талай көме ақпан. Бұрған, бодының чонын ұдықтық девіз кейірінже, бодының қолының әйлі алғаны ұдықтық тағжы әдертіп әкелген. Олызу чедіп кейіргілі, өскі чонларыны үндір сывырып, оларының әйлейін чәрін, бодының ұлызынға хуағылық өнчі қылдыр үләп бергеш. Израилдің аймақтарын ол чонларының чадырларынға чұртадық баған. Өнчалса да, израилжілер деді өрікі бұрғаны шеніп, хомудадырын ұламжылап, оң қойлыларын сағывайын тұрғанар. Боттарының ады өкбелері де бұрғандан ойталып, аңа өскерліп, ырғақ тағыр соғынарға төмейлежі бергенлер. Бұрғанның күнне ешкінін түрзі бұрғанлары білі оттұрып, оларға мөгайер бедіге ештері білі оны хорададып тұрғанлар. Бұрған оны тыңнақ баш, келеңнеп, Израилге тыққа көңі жоқ болу әрген. Ол, Силоумға тұрған майғының, кешілер аразынға чұртат тұрған өргейсін қағық баш барған. Бодының күчі күшін тұттыру ұшқынға берікпен. Бодының алдарын тайзынның қолынға хүлейдікпен. Бодының чонын хылыш білі ұзытқар қылдыр берікпен. Бодының өнжізі болыр ұлызын жәккелегіней берген. Оң чонының аняқ ерлерін от чекпен. Аняқ қыстарыны мақтап, құдағырлары құттыл бастаған. Бұрғанның пара алғақшыларын хылыш қыдып тұрған. Аттолғуяқ қадайлары оларының ажығын ажып ұғылашпаған. Оң соңында дейірге, ұйғызу чаштай бергендег, оттық бәлген. Арағаға әзіреш, сәргей берген мүгі кежедег, тұрық бәлген. Ол бодының чонының тайзынларын артындан кейіп ұзытқақ баған. Оларының адын кезе мүнгіде баққа сұққаған. Ол Иосифтің үре салғалын хүлейіп көрбейін. Ефреймнің айман шилу албан. А Иуданың айман база ынақ таа Сионы шилу алған. Бодуның ыдықты көргейзін Сионға, бедік дейлерге дей, туду үндіргеш, жердегі бұжығылдыр кезе мүнгеді тұрғызықпан. Ол Давидті бодуңға чалжағылдыр шілі алғаш, оны қойға жазындан әккелген. Давидті мал аразындан, бодуның чону Иаковты, бодуның өнжізі Израилді қадарар қылдыр авалған. Давид чону арық чүрейінден қадарып, мерген қолдары біле баштап чоран.